Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 11-dir. Xəbərləri çatdıracağıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarından FM tezliyinin alınması böyük itki olardı. Milli Məclis gələn ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib. Gəncədə məhbus aclıq aksiyasını dayandırıb. Əfqanistanda Türkiyə vətəndaşları girovluqdan azad olunublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Helsinki Komissiyası, Azadlıq və Amerikanın Səsi Radiolarının Azərbaycanda FM tezliyində yayımının gələn ildən dayandırılması planlarından narahatdır. Təşkilat bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərib. Məktub barədə Ülviyə Əsədzadənin məlumatı.
Məktubda deyilir ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərəmlinin Azadlıq və Amerikanın Səsi Radiolarının yerli tezliyinin gələnindən alınması ilə bağlı dedikləri narahatlıq doğurur. Nuşirəvan Məhərəmli bu addımı 2002-ci ildə qəbul olunmuş qanundakı məhdudiyyətlərlə bağlayır. Helsinki Komissiyasının məktubunda deyilir ki, Azadlıq və Amerikanın Səsi Radioları qərbə inteqrasiya kursu götürən Azərbaycanı professional media modeli ilə təchiz eləyir. Ölkə vətəndaşlarının qərəzsiz və yeni proqramlara ehtiyacı ödəyir. Sitat, biz qətiyyətlə əminik ki, bu böyük itki olardı. Biz inanırıq ki, siz prezidentlik dövrünüzün ikinci müddətində Azərbaycan-Amerika əlaqələrini gücləndirmək məqsədi ilə yeni prezident Barack Obama ilə yaxşı əməkdaşlıq qurmağa hazırlaşarkən Azadlıq və Amerikanın Səsi Radiolarının bağlanması yanlış siqnal olardı. Helsinki Komissiyası Amerikanın hökumət qurumudur. Təşkilat 1975-ci il Helsinki aktının müddəalarının yerinə yetirilməsinə nəzarət eləyir.
Helsinki Komissiyasının Prezident İlham Əliyevə məktubu barədə Ülviyə Əsədzadənin məlumatı. Bugün Milli Məclis 2009-cu ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib. Gələn ilin büdcəsində 12 milyard manatdan artıq gəlir, bundan bir qədər artıq isə xərc nəzərdə tutulur. Gələn ilin büdcəsində yaşayış minimumunun 84, pensiyaların baza hissəsinin 80, orta aylıq əmək haqqının isə 353 manat olması planlaşdırılıb. İndi orta aylıq əmək haqqı 280 manata yaxındır. Gələn ilin büdcəsində neftin bir barelinin qiyməti 70 Amerika dollarından hesablanıb. Gəncədə 13 gündən bəri aclıq aksiyası keçirən məhbus dünən axşamdan aksiyasını dayandırıb. İşgəncələrə qarşı Milli Komitənin rəhbəri Elçin Behbudovun dediyinə görə, məhbus aclığı öz ərzəsi ilə artıq gücünün tükənməsinə görə dayandırıb və hazırda onun səhhəti normaldır. 37 yaşlı Gəncə şəhər sakini Rafiq Rızayev məhkəmənin onun haqqında hökmünə etiraz eləyirdi. O, soyuq silahla xuliqanlıq etməkdə günahlandırılaraq noyabrın 12-sində 4 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatların yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama lazımsız dövlət xərcləri və proqramlarını dayandıracağını deyir. O, bugün mətbuat konfransında bildirib ki, büdcə islahatları son dərəcə zəruridir.
If we are going to make...
İndi bizə sərmayələr lazım olan bir vaxtda artıq xərclər gərəksizdir. İndiki çətin zamanda ehtiyaclarımızın artdığı, iqtisadiyyatın imkanları daraldığı bir zamanda büdcə islahatları iqtisadiyyatı dirçəltməyin sadəcə bir yolu deyil. Bu, zəruridir.
Barack Obama özünün iqtisadi komandasının sonuncu üzvünün də adını açıqlayıb. O, Peter Orszagı Ağ Evin büdcə ofisinin direktoru vəzifəsinə təyin edəcəyini bildirib. Peter Orszag, Ağ Evdə federal agentliklərin büdcələrinə nəzarət eləyəcək. O, keçmiş prezident Bill Clintonun hakimiyyəti zamanı da iqtisadi müşavir vəzifəsində çalışıb. Bugün Moskvada jurnalist Anna Politkovskayanın qətli üzrə məhkəmə baxışı keçirilib. Hakim prosesin əvvəlcə açıq, sonrasa qapalı olacağını bildirib. Prokuror isə məhkəmənin indiki heyətinin bir tərəflikdə ittiham eləyərək bu tərkibə etiraz edib. Məhkəmədə vəkillərdən biri həm də cinayətin yüksək rütbəli siyasi fiqurların sifarişi olduğunu bildirib. Çeçenistanda insan haqlarının pozulması barədə məlumatlarla çıxış eləyən Anna Politkovskaya 2006-cı ilin oktyabrında Moskvada yaşadığı evin qarşısında güllənərək öldürülmüşdü. Bugünlük bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Mən sizdən ayrılıram, amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst və Açıq Qaynar Xətt proqramları ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqlı qalın.
Bir 1.7 FM.
Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparan Rövşən Qəmbərov. Azadlığı istəmirəm qram-qram. Amerika Kongresinin Helsinki Komissiyası İlham Əliyevə məktub göndərib ki, Azadlıq Radiosunu FM tezliyindən çıxarmaq səhv olardı.
Biz inanırıq ki, siz prezidentlik dövrünüzün ikinci müddətində Azərbaycan-Amerika əlaqələrini gücləndirmək məqsədi ilə yeni prezident Barack Obama ilə yaxşı əməkdaşlıq qurmağa hazırlaşarkən Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının bağlanması yanlış siqnal olardı.
Azərbaycanlıların kosmosda yoxa çıxan pulları.
Bizə deyirlər ki, 50% ümidimiz var ki, sizin pulunuz qayıdacaq.
Azərbaycanda kreditlə maşın almaq çətinləşib, amma ölkəyə part-a-part maşın daşınır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə dağlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsuslar yenə baxsa-baxsa-baxsa-baxsa. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaqdır. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim, dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlığı istəmirəm qram-qram. Amerikadan Azərbaycan hökumətinin Azadlıq Radiosunu FM tezliyindən çıxarmaq istəyinə daha bir etiraz gəldi. Bu dəfə çox nüfuzlu bir təşkilat Amerika Kongresinin Helsinki Komissiyası Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərib. Amerika Kongresinin maliyyələşdirdiyi Azadlıq Radiosunun FM-dən məhrum edilməsi ilə bağlı planlar elə bir vaxtda açıqlanıb ki, hazırda Amerika Prezidenti George Bush'un səlahiyyət müddəti bitir. Ola bilər ki, bu kiməsə əlverişli vaxt kimi görünsün, amma Helsinki Komissiyası öz məktubunda xəbərdarlıq eləyir ki, məhz belə bir vaxtda Azadlıq Radiosunu FM-dən çıxarmaq səhv addım olardı. Daha ətraflı Şəhla Sultanova.
Biz əminik ki, radioların bağlanması böyük itki olardı. Birləşmiş Ştatların Avropada Əməkdaşlıq və Təhlükəsizlik Komissiyası, Helsinki Komissiyası, Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının Azərbaycanda yayımının dayandırılması ilə bağlı narahatlığını bildirib. Təşkilatın Prezident İlham Əliyevə ünvanlanan məktubunda belə deyilir. Məktubda bildirilir ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşravan Məhərəmlinin Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının yerli tezliyinin gələn ildən alınması ilə bağlı dedikləri narahatlıq doğurur. Cənab Məhərəmli bu addımı 2002-ci ildə qəbul edilmiş qanundakı məhdudiyyətlərlə əsaslandırır. Məktubda deyilir ki, Amerika Kongresinin maliyyələşdirdiyi hər iki radio Azərbaycan dinləyicilərini ən son obyektiv informasiya ilə təmin edir. Qərb inteqrasiya kursu götürən Azərbaycanı Azadlıq və Amerikanın səsi radioları peşəkar media modeli ilə təchiz edir. Ölkə vətəndaşlarının qərəzsiz və yeni proqramlara ehtiyacını ödəyir. Belə başa düşürük ki, Azərbaycan vətəndaşlarının FM tezliyini olduğu qədər internet və peykə çıxışı yoxdur. Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının FM tezliyindən çıxarılması təqdirində milyonlarla Azərbaycan vətəndaşı bu radioların proqramlarını dinləməkdən məhrum olacaq. Biz qətiyyətlə əminik ki, bu böyük itki olardı. Bu radioların FM tezliyinin bağlanmasından isə biz Azərbaycanda pluralistik media mühitinin daha da inkişaf etdirilməsini görmək istəyərdik. İnanırıq ki, siz prezidentlik dövrünüzün ikinci müddətində Azərbaycan-Amerika əlaqələrinin gücləndirmə məqsədi ilə yeni prezident Barack Obama ilə yaxşı əməkdaşlıq qurmağa hazırlaşarkən Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının bağlanması səhv siqnal olardı. Ümid edirik ki, siz uzun illərdir fəaliyyət göstərən bu radioların yerli tezlikdə yayımının davam etdirilməsinin bir yolunu tapacaqsınız. Noyabrın 24-də prezident İlham Əliyevə ünvanlanan bu məktubu komissiyanın sədri Kongresmen Elsie Hastings, həmsədr senator Benjamin Cardin və Christopher Smith yazıblar. Helsinki komissiyası ABŞ-ın hökumət qurumudur. Qurum 1975-ci il Helsinki aktının müddəalarının yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Komissiyaya Senatın Nümayəndələr Palatasından 900, Dövlət Departamenti, Müdafiə Nazirliyi və Ticarət Nazirliyinin hər birindən bir üzv daxildir.
Şəhla Sultanova. Bizim Yol qəzeti isə tanınmış tarixçi alim Cəmil Həsənlidə müsahibə götürüb ona belə bir sual verib ki, 300-ə yaxın ziyalı Rüstəm İbrahimbəyovun müdafiəsinə qalxdı, amma onların xarici radioların bağlanması ilə bağlı qərara etirazını görmədik. Cəmil Həsənlinin cavabı belə olub ki, Azərbaycan xalqının müstəqilliyinə və azadlığına gedən yolunda Azadlıq Radiosunun müstəsna xidməti var. 20 yanvar faciəsi zamanı Azadlıq yeganə radio idi ki, Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırırdı. Cəmil Həsənli deyir ki, əgər biz müstəqillik tariximizə hörmətlə yanaşırıqsa, Azadlıq Radiosunun prosesdəki missiyasını obyektiv qiymətləndirməliyik. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti, partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları ölkənin taleyi yüklü problemlərinə, lap elə cəmaatın dolanışıq problemlərinə niyə lazımınca reaksiya vermirlər? Bu sualın cavabını Babək Bəkir axtarıb.
Azərbaycanda xalqın sözünü deyən qüvvə yoxdur. Qüvvə olsaydı, xalq bu günə qalmazdı ki. Nə ziyalımız danışır, nə fəhləmiz. Bəs bu qədər partiyalar var, vətəndaş cəmiyyəti institutları var. Özü üçün sağ olsunlar. Xalq üçün danışan yoxdur. Xalqın sözünü, çünki xalq vəziyyəti ağırdır, yaşayış gün-gündən çətin olur. Onu deyən adam yoxdur. Deyən də ağzından vururlar.
Bir daha yaptı da, ağzını qoyla ağzını açmağa.
Çoxdur.
Məsələn, kimdir?
Mən bilmirəm.
Siz yoxdur, məncə də yoxdur.
Bir dənə müsavat idi. Müsavat da indi də hamısı keçiblər eyni bir hakimiyyət altına. Daha elə bir hakimiyyət məncə xalqı lazımdır ki, ancaq öz mənafiələrini güdürlər.
Onlar da elə xalq içindən çıxmış insanlardır, onlar da...
Bu, Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sadə insanların fikirləridir. Jurnalist Məmməd Süleymanov isə deyir ki, indi xalqın sözünü yalnız 5-10 jurnalist və bir qrup gənc dilə gətirir. Onun sözlərinə görə təzyiq və mərhumiyyətlər bu 5-10 jurnalistin də dairəsini getdikcə qapanmaqdadır. Gənclər isə sırf vizual fəaliyyətlə məşğuldurlar. Məmməd Süleymanov deyir ki, həmkarlar təşkilatı da zəhmətkeş təbəqənin yox, hakimiyyətin yanındadır.
O qurum, məsələn, İstər Heydər Əliyevin, istər İlham Əliyevin prezidentlərin namizədliyini hamıdan qabaq irəli sürmüş təşkilatdır. Həmkarlar təşkilatları konfederasiyası. Bu artıq nə deməkdir? Bu deməkdir ki, həmkarlar təşkilatları Azərbaycanda rəsmi qurum olan həmkarlar təşkilatı hakimiyyətin bir tərkib hissəsinə
çevrilir. Həmkarlar Təşkilatı Konfederasiyasının Təşkilat Şöbəsinin müdür müavini Əli Cəfərov isə deyir ki, əgər onlara müraciət edilərsə, hər bir şəxsin hüquqlarını müdafiə etməyə hazırdırlar.
Kimliyindən asılı olmayan həmkarlar ittifaqlarına müraciət edən adamlar öz hüquqlarının bərpasına nail oldu. Məsələn, keçən il 85 nəfər Həmkarlar İttifaqı üzvü qeyri-qanuni işdən azad olmuş əvvəlki şəhərlərdə bərpa olunub.
Əli Cəfərov deyir ki, həmkarların fəaliyyətinin sırf tətil və etiraz aksiyaları ilə ölçülməsi düzgün deyil. Son 3 ildə sosial tələblərlə bağlı bir aksiya belə keçirməyən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov isə bunu hakimiyyətin sərbəst toplaşmaq azadlığına imkan verməməsi ilə izah edir.
Təəssüflər olsun ki, bu istiqamətdə kütləvi siyasi aksiyaların keçirməməsinin əsas səbəbi hakimiyyətin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, o cümlədən Azadlıq blokuna müvafiq yerlərin ayrılmamasına əlaqədardır.
2007-ci ildə qiymətlərin bağlaşmasına etiraz məqsədi ilə 3 mitin keçirən Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı da deyir ki, hakimiyyət artıq kütləvi aksiyalara imkan yaratmır. Bununla belə o, yaxın vaxtlarda yenidən sosial tələblərlə kütləvi aksiyaların gündəliyə gətiriləcəyini istisna etmir. Arif Hacılı deyir ki, dünya iqtisadiyyatında yaranan böhranın Azərbaycana təsiri bunu qaçılmaz edir. Jurnalist Məmməd Süleymanov isə deyir ki, indi həm xalq siyasi partiyalardan, həm də siyasi partiyalar xalqdan kənar düşüb. Onun sözlərinə görə, xalqın pesimizmə qapılmasında hakimiyyət qədər müxalifətlə məsuliyyət daşıyır. Məmməd Süleymanovun sözlərinə görə, bundan sonra hadisələrin əsasən iki istiqamətdə inkişaf edəcəyi gözlənləndi.
İki yoldan biridir, ya tədricə çürümə, bu çürümə o qədər üfunət verəcək ki, artıq uşaqlar inisiyativi ələ alacaqlar. İkinci yol, yeni qüvvə çıxacaq. Yeni siyasi qüvvə.
Ancaq Azərbaycan cəmiyyətində yeni qüvvənin meydana çıxacağına da ümidlər çox azdır. Bu məsələdə pesimist olanlar düşünürlər ki, cəmiyyətdə alternativ fikrə dözümsüzlük şəraitində yeni sağlam qüvvənin meydana çıxması çox çətindir.
Babək Bəkirin reportajı. Kontekst verişi davam edir. Azərbaycanlıların kosmosda yoxa çıxan pullar. Bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kosmosda yoxa çıxan pullar. Kosmos Galaktika şirkətinə şikayət edənlər bugün parlamentin qarşısına toplaşıblar. Deyirlər ki, onlardan bir ətəyə rüşvət alıb söz veriblər ki, humanitar təşkilatda işə düzəldəcəklər, amma indi it də gedib, ip də gedib. Belə hadisələr Azərbaycanda nadir deyil. Məsələn, Bakıda 40-dan çox adam Gen MMC adlı tikinti şirkətinə qarşı iddia qaldırıb ki, şirkət onlardan pul alıb, amma söz verdiyi binanı tikməyib. Bundan qabaq isə hüquq mühafizə orqanları bəyanat vermişlər ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə adlı təşkilat yaradan bir qrup adamı ifşa ediblər. Onlar beynəlxalq təşkilatların adından istifadə edir, şirkətlər qorxulub onlardan rüşvət alır, yaratdıqları təşkilata işə götürmək üçün aldadıb adamlardan pul yığırmışlar. Kosmos Galaktika şirkətinin fırıldaqçı olub olmadığını məhkəmə müəyyən eləyəcək, amma bir sual yaranır ki, insanlar humanitar təşkilata işə düzəlmək üçün niyə belə böyük məbləğdə rüşvət vermək istəyirlərmiş və fırıldaqçılıq iddiaları ilə bağlı belə qalmaqallar niyə tez-tez baş verir? Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı qulasaq.
Xeyriyyəçilik dedikdə bizdə mərhəmət, şəfqət, köməyə ehtiyacı olan insanlara təmənnasız yardım anlayışı formalaşır. Bu sözlər Galaktika Kosmos adlı bir şirkətin web səhifəsində özü haqda verdiyi bilgidəndir. Elə şirkətin keçmiş işçiləri də şirkətin prezidenti Sevda Xalilova verdikləri küllü miqdarda pulun təmənnasız olaraq mənimsənildiyini deyirlər. İnternet səhifəsində o da deyilir ki, şirkət ehtiyacı olanların ünvanına birbaşa yardım göstərən BMT-nin Azərbaycandakı humanitar şirkət nümayəndəliyi ilə sıx işbirliyi qurub. Elə aldananların bəziləri də BMT-nin yardımının paylaşdırılmasında iştirak edəcəyini, digərləri isə Almanya hökumətinin Azərbaycana edəcəyi yardımların məhz onların əlindən keçəcəyi barədə söhbətləri aldanıb. Beləliklə, vətəndaşların sözlərinə görə Sevda Xalilova xeyriyyə cəmiyyəti yaratmaq adı altında təxminən 300 nəfərdən küllü miqdarda pul toplayıb. Həm Bakıda, həm də regionlarda filialları olan, belə demək mümkünsə xeyriyyə cəmiyyəti bir ilə yaxın işləyib. İlk 3 ayda pul verib işə düzələnlərə yüksək məvacib də ödənilib. Sonradan Sevda Xalilova işçilərə maliyyə problemi ilə bağlı maaş verilməsinin yubandığını deyib. 6 ay sonra isə özü və şirkətdə onunla bərabər çalışanlar yuxa çıxıb. Galaktika Kosmosun xeyriyyəçilik üçün rüşvətlə işə düzələn işçiləri isə qalıb polis idarələrinin qapısında.
Ondan saat 8-ə kimi Yasamal rayon polis bölməsində otururuq. Bizə deyirlər ki, gedin tapın. Əgər biz tapacaqsa, bu dövlətə nəyə şikayət edirik? Əgər biz onun yerini biliriksə, biz dövləti nəyə edirik? Yəni, real bizə cavab verilmir. Bu adam tutulacaq, tutulmayacaq. Bizə deyirlər ki, 50% ümidimiz var ki, sizin pulunuz qayıdacaq.
Şikayətçilər deyir ki, Sevda Xalilova ilə Anar adlı şəxsin vasitəsi ilə tanış olublar. Anar şirkətdə menecerlik edib. Polisə dəfələrlə Anarın yerini xəbər versələr də, polis Anarı saxlamır.
Bu məsələ heç kim baxılmır. Şikayət eləmiş 3 nəfər adından. Heç kimizə qəbul eləmir. Hara gedirik, deyir ki, bəs Sevda xanım adı gəlir, deyir ki, bəs yoxdur. Biz qarışa bilmərik bu işə.
Galaktika Kosmosun keçmiş işçilərinin sözlərinə görə Sevda Xalilovaya $2000-dan $160,000-a qədər pul veriblər. Onun vətəndaşlardan topladığı ümumi məbləğ təxminən 2 milyon manata yaxındır. Pul qazanmaq işqi ilə Sevda Xalilovaya pul verənlərin bir neçəsi isə rüşvət üçün banklardan kredit götürüb.
Bu işçilərin də 85% bankdan götürür, hamısı. Müsadə evimizi gəlir bank, məhkəmə yolu müsadə edildi.
İstefadə olan polis zabiti Mahmud Hacıyev deyir ki, bu açıq-aşkar dələduzluqdur. Onun sözlərinə görə qanun Sevda Xalilovanın tapılıb cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini tələb eləyir.
Konkret halda dələduzluğun əlamətləri var və dələduzluq cinayətinin tərkibi var. Həmin tərkib varsa, özdə həmin cinayət əməlinin araşdırılması birbaşa polisin kompetensiyasına, polisin səlahiyyətinə aiddir. O, mütləq qaydada ərzə şikayəti qəbul edib araşdırma aparmalıdır.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, polis faktla bağlı araşdırmalar aparır. Ehsan Zahidov araşdırmalar zamanı Sevda Xalilovanın dələduzluq yolu ilə Azərbaycan vətəndaşlarından 2000-dən 160 minə qədər pul topladığının müəyyən olunduğunu təsdiq eləyir.
2007-ci ilin noyabr ayından 2008-ci ilin oktyabr ayına dək olan müddət ərzində, təxminən bir il ərzində Musa Xəlilov və Nurlana adlı şəxslərlə birgə insanların etibarlarından sui-istifadə edərək onlara yaxın zamanlarda humanitar yardım təşkilatı yaradacaqları adı ilə vədlər verməklə 23 nəfər vətəndaşdan demək küllü miqdarda pul vəsaiti alıblar.
Ehsan Zahidovun sözlərinə görə ortada dəqiqləşdirilmiş faktlar olsa da hələlik faktla bağlı cinayət işi qaldırılmayıb. Bu məsələ işin gedişindən asılı olacaq.
Aygün Muradxanlı. Azərbaycanda şıdırğı gedən bizneslərdən biri də siqaret biznesidir. Bu da təsadüfi deyil. Məsələn, Avropa ölkələrində ictimai yerlərdə siqaret çəkməyə qoyulan qadağalar sərtləşir. Azərbaycanda isə sürücü öz avtobusuna kağız yapışdırır ki, siqaret çəkmək olmaz, amma öz çəkir. Başqalarını üstü duranlarla dünya ölkələrində necə mübarizə aparırlar? Bu haqda İlkin Məmmədovun hazırladığı söhbətdə.
Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq eləyir. Siqaret çəkmək sağlamlığa zərərlidir. Azərbaycanda alacağını siqaret qutularının üzərində aşağıda kiçik hərflərlə yazılan bu cür sözləri görmək olur. Avropa, Amerika, Yaponiya və dünyanın inkişaf eləmiş dövlətlərində isə xəbərdarlıq elanları qutunun ən azı 1/3 boyda olmalıdır. Üstəlik mətnlərdə də çox fərq var. Siqaret çəkmək sizi və ətrafınızdakıları xərçəy, ürən xəstəliklərindən öldürə bilərdən başlayır, siqaret cinsi həvəssizliyə, sonsuzluğa, impotensiyaya səbəb olur yazılarına kimi. Çünki dünyanın bir çox ölkələrində aparılan araşdırmalar göstərib ki, bu cür xəbərdarlıq yazılarının həcmi və sərtliyi artandan az qala hər 10 siqaret çəkəndən 4-ü sağlamlığı haqqında düşünməyə başlayıb, bu alışqanlığından yaxa qutarmağı ağlına gətirir. Siqaret istehsalçılarının öz satdıqları malı pisləyən bu cür elanları qutuların üzərində yerləşdirməyə razılaşması da təsadüf olmayıb. 1960-cı illərdən başlayaraq bütün dünyada siqaret qutularının üzərində ümumi Səhiyyə Nazirliyinin xəbərdarlığı yazılırdı. Amma 90-cı illərdən başlayıb elanların həcmi və sərtliyi artdı. Təkcə dövlətlərin qəbul etdiyi sərt qaydalarla yox, həm də siqaret firmalarının özlərinin kommersiya marağı üzündən. Çünki son 20 ildə bütün dünya üzrə siqaret istehsalçılarının həqiqəti gizlətmək iddiası ilə artıq 200 milyard dollara yaxın cərimə eləmişlər. Siqaret əleyhinə mübarizə kampaniyası isə 1954-cü ildə Birləşmiş Ştatlarda başlayıb. Amerikalı Eva Cooper, Reynolds Tabaka şirkətini ömrü boyu Camel siqaret çəkən ərinin ağciyər xərçəngi xəstəliyindən ölümündə ittiham eləyəndə. Düzdür, o zaman məhkəmə iddianı yetərli saymadı. Amma 1988-ci ildə New York məhkəməsi Rosa Cipollini'nin eyni xəstəliyindən ölümündə Liquid Group siqaret istehsalçısını günahkar bildi və mərhumun ərinə 400 min dollar kompensasiya verməyə məcbur elədi. 2000-ci ildə isə başqa bir amerikalı qadın Gan Palmin ailəsi məhkəmədə sübut elədi ki, xanım Palm siqaret çəkməsə də ağciyər xərçənginə iş yerində passiv siqaret çəkdiyi üçün tutulub, yəni yanında çəkilən siqaretlərin tüsünü udduğuna görə. Və bu məhkəmə qərarından sonra dünya ölkələrinin bir çoxunda artıq siqaret əleyhinə qanunlar çıxmağa başladı. 2003-cü ildə BMT-nin Baş Assambleyası xüsusi konvensiya qəbul etdi və dövlətlər də ona qoşulmaqla qanunlarını sərtləşdirdilər. Yeni qaydalara görə yetkinlik yaşına çatmayanlara siqaret satmaq, tütün məhsullarını reklam eləmək, onlara hansısa yarışlara və tədbirlərə sponsorluğu, ictimai yerlərdə təhsil məsələlərində siqaret çəkmək qadağan olunurdu. Amma inkişaf eləmiş dövlətlər bu qadağalarla da kifayətlənməyib. Bugün Qərbi Avropa və Şimali Amerikada Azərbaycanda olduğu kimi istədiyi yerdə, küçədə ya kabinetində siqaret damağında kimsə görmək çətindir. Amerika, Kanada, Avropa Birliyi, Yaponiya, Türkiyədə ictimai yerlərdə, yəni vağzallarda, məktəblərdə, xəstəxanalarda, dayanacaqlarda, dövlət idarələri, iş yerləri, alış-veriş mərkəzlərində siqaret çəkmək qadağandır. Amerikada New Yorkda isə hətta xidməti maşında da siqaret çəkməyin cəzası var, 1000 dollar cərimə. Almaniyada bu ilin əvvəlindən ancaq xüsusi ayrılan yerlərdə küçədə siqaret çəkmək olar. Cərimələr isə 1000 avroya qədərdir. Üstəlik siqareti tərgitmək üçün bəzi həvəsləndirici tədbirlər də tətbiq olunur. Məsələn, siqaret çəkməyənin tibbi sığortası çəkənə görə 40% ucuz olur. Britaniyada isə bu aydan etibarən hətta kafe, restoran, bar və tədbirlərdə də tütün qadağan olunub. Fransa bu ilin yanvarından ancaq xüsusi ayrılan güclü havalandırma sistemi olan otağı olan yerlərdə siqaret çəkməyə icazə verir. Eyni qaydalar İspaniya, İtaliya və Avropa Birliyinin digər ölkələrində də var. Hətta Türkiyədə bu ilin mayından bütün ictimai yerlərdə siqaret çəkməyə qadağan eləyib, 2009-cu ilin mayından isə kafe və restoranlarda siqaret çəkmək də mümkün olmayacaq. İsraildə isə kafe restoran sahibi nəinki siqaret çəkməyi göz yumduğuna görə, hətta külqabı qoymağa görə də böyük miqdarda cərimə olunur. Rusiyada bu ildən ictimai yerlərdə siqaret çəkməyi məhdudlaşdırıblar, amma tam qadağan olunmayıb, Azərbaycanda da hələ ki BMT konvensiyasının ancaq çərçivə müddəaları işləyir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İranla birbaşa və şərtsiz danışığı aparmaq istəyi baş tuta bilərmi? Bəzi ekspertlər buna şübhə eləyir və tango rəqsini misal çəkirlər. Bu haqda birazdan. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avazda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiqəyə toplaşmış. Uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə cinayəti pərdələməyə, örtbasır deməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak, Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tüpürdüm ki, akupat, yox, hırsdan düşməyəcəyik. Axırıncı adam mızqırlana qədər bununla döyüşməliyik.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan görüldü be, her zil görüldü, görüldü.
Ve Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta da tanklar gelir. Gazmendet'ten çıkıp her indirsimize uzuma gezeceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben kahiş ediyorum, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mesbat organı, informasyon vasıtaları, radyo stansiyalar varsa orası.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radyosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılıb. Obamanın İranla bağlı siyasəti necə olacaq? İndi siyasətlə maraqlananlar Amerikanın yeni seçilən prezidentinin bununla bağlı qərarını böyük səbirsizliklə gözləyirlər. Bu Bush administrasiyası axır 8 ildə ona nail olub ki, BMT nüvə proqramını dayandırmadığı üçün İrana qarşı birinci dəfəyə sanksiya tətbiq edib. Bir neçə ay əvvələcən Rusiya tam olmasa da Amerikanın İranla bağlı təcrid siyasətinə dəstək verirdi, amma Cənubi Asiya münaqişəsi Vaşinqtonla Moskva arasında münasibətləri tarıma çəkdi və ondan sonra İranla bağlı söhbətlər xeyli səngiyib. İranla birbaşa və şərtsiz danışıq aparmaq istəyi baş tuta bilərmi? Bəzi ekspertlər buna şübhə eləyir və tango rəqsini misal çəkir. Elxan Nəsibli dinləyək.
İran üzrə ekspert deyir ki, iki ölkənin münasibətləri tango kimidir. Biri oynamaq istəmirsə, o birisini eləsin. Michael Rubin'in fikrincə oynamaq istəməyən ümumi fikrin əksinə olaraq Amerika yox, İrandır.
It is ironic that some US diplomats trust the Islamic Republic.
İroniya ondan ibarətdir ki, bəzi Amerika diplomatları İslam Respublikası İrana daha çox etimad edirlər. Nəinki İranlıların bir çoxu.
Bunu Amerikanın İşgüzarlıq İnstitutunda tədqiqatçı, Amerikanın hər iki rəhbər partiyasının siyasi mərkəzinin İranın nüvə proqramına münasibətdə işçi qrupunun layihəsinin aparıcı həmmüəllifi Michael Rubin deyir. 10 noyabrın 20-sində Amerikanın keçmiş diplomatlarından, alimlərindən ibarət bir qrupun bəyanatını misal gətirir ki, İranla problemi həll eləməyin ən uğurlu yolu birbaşa şərtsiz danışıqlardır. Rubinin fikrincə isə tarix başqa şey deyir. Amerikanın güya İranla danışıqları boykot eləməsi fikri əslində mifdir. Boykot eləyən həmişə Tehran olub. Vaxtilə Amerika prezidenti Carter münasibətləri normallaşdırmaq istədi. Ancaq o vaxt İran tələbələri Tehranda Amerika səfirliyini tutmaqla bu səyləri məhv elədilər. Hazırda George Bush'u İran məsələsində bir kabus kimi göstərməyə cəhd edirlər. Ancaq Carter'dən sonra İrana ən açıq olan Amerika prezidenti Bush'dur. Düzdür deyə bilərlər, İranı şeytan oxunun bir hissəsi adlandıran da məhz Bush'dur. Ancaq Rubin hesab edir ki, İrana münasibətdə Bush'un dediklərinlə real siyasət arasında böyük fərq var. Məhz Bush'un dövlət katibi Condoleezza Rice İrana 2006-cı ilin mayında təklif elədi ki, İranı təcriddən çıxarmaq məsələsini müzakirə eləsinlər. İran bu təcriddə Clinton dövründə düşüb. Ancaq İran prezidenti Əhmədinejad Rice'ın təklifini rədd elədi ki, bu təklif təbliğat gedişidir. Bu ilin iyulunda dövlət katibinin müavini William Burns Cenevrədə öz İranlı həmkarı ilə görüşəndə İranın Respublika Qvardiyasının komandanı Məhəmməd Əsədi dedi ki, Amerikanın çıxış yolu yoxdur. Amerikanın yaxın şərqi döyülmüş və təhqir olunmuş halda tərk eləməkdən başqa çarəsi qalmayıb. Rubin yazır ki, çoxsunun fikrincə İranın nüvə proqramına son qoyulması Amerikanın danışıqlara şərtidir. Ancaq formal götürəndə bu belə deyil. İranın nüvə proqramına son qoyulması BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının tələbidir. Amerika bu tələbi müdafiə edir. Rubinin fikrincə iki tərəfli danışıqlara sərt şərt qoyan əslində İrandır. Bu ilin oktyabrında İranın vitse prezidenti Mehdi Kalhor dedi ki, Amerika qüvvələri yaxın şərqi tərk etməyincə, siyanist rejimə dəstək verdikcə, Amerika-İran danışıqları gündəlikdə olmayacaq. International Herald Tribune isə yazır ki, Avropalıların fikrincə hər şey asılıdır yeni prezident Barack Obamanın Amerika kartını necə oynamasından. Bu fikri Fransanın xarici işlər naziri Kuşner deyib. Qəzet nüvə silahının yayılmaması üzrə Fransanın ən nüfuzlu eksperti Therese Delpech-dən soruşub ki, Kuşner bununla nə demək istəyir? Delpech hesab edir ki, Kuşner demək olar ki, açıq deyir ki, Fransa Amerikanın İranla iki tərəfli danışıqlara getməsini istəmir. Delpech'in izahı belədir ki, əgər Obama İranla iki tərəfli danışıqları seçsə, Amerika bu kartı oynasa, İran əvəzində 4 kartla oynaya biləcək. Rusiya, Çin, Avropa, Amerika.
Elxan Nəsiblinin reportajı. Bu arada Amerikada müsəlmanların yaratdığı xeyriyyə cəmiyyətinə qarşı ittihamlar irəli sürülüb. Ətraflı ölkə Rakif qızı.
Texasda əsası qoyulmuş Müqəddəs Torpaq Fondu adlı xeyriyyəçi müsəlman təşkilatı Qəzza sektorunda ötən il hakimiyyəti zəbt etmiş Həmasa 12 milyon dollar pul ötürməkdə ittiham olunur. Bu məhkəmə prosesi Ağ Evin apardığı terrora qarşı mübarizədə sonuncu qələbə kimi qiymətləndirilir. Birləşmiş Ştatların Ədliyyə Nazirinin köməkçisi Patrick Rowan hökmü terroristləri maliyyələşdirmənin qarşısını almağı gücləndirməkdə vacib dövr adlandırıb. O deyib ki, ABŞ hökuməti terrorist qrupların maliyyələşməsini örtbastır edən humanitar yardımları aşkar etmək əzmindədir və uğurlu məhkəmə prosesi bunu bir daha sübut edir. Xeyriyyəçiliyi müdafiə edənlər deyirlər ki, onlar hökmdən apellyasiya şikayəti verməyə planlaşdırırlar. Müdafiəçilərin sözçüsü Xəlil Mik deyir ki, məhkəmə prosesi qanuni xeyriyyəçilik fəaliyyətini qanundan kənar elan edir. Müdafiə tərəfinin vəkilləri deyirlər ki, xeyriyyə fondu qeyri-siyasi təşkilatdır. O, qanuni fəaliyyət göstərir və İsrailin işğalı altında çətin vəziyyətdə yaşayan fələstinlilərə yardım edir. Müqəddəs Torpaq Fondu 2001-ci il 11 sentyabr terror hadisəsindən sonra Bush administrasiyasının bağladığı bir neçə müsəlman təşkilatından biridir. Onlar xaricdəki İslam ekstremistləri üçün pul toplamaqda ittiham olunurdular. Bundan öncə Dallas məhkəməsində Müqəddəs Torpaq Fondu terror fəaliyyətini birbaşa maliyyələşdirməkdə günahlandırılmayıb. Bununla belə fond humanitar yardımdan istifadə edərək Həmasın maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmaqda, Həmasın hərbi əməliyyatlarına şərait yaratmaqda təqsirli bilinib. Hazırki məhkəmədə təqsirləndirilən şəxslərdən 5 iştirak edir. Şükrü Əbubəkir, Məhəmməd Əl-Mezain, Qəssan Elaşi, Müfid Əbdülqədir və Əbdürrəhman Odeh. Daha 2 nəfər şifahi ittiham olunur. Liderlər Bəkir və Elaşi ömürlük, digərləri isə 15 illik həbs cəzası ala bilərlər. Elaşi Müqəddəs Torpaq Fondunun idarə heyətinin sədri, Bəkir isə fondun baş direktorudur. Hökmün nə vaxt çıxarılacağı hələ ki məlum deyil.
Və sonda Avropada baş vermiş soyqırım haqqında. Bu haqda Rövşən Rahiboğlunun söhbətində.
Wall Street Journal qəzetinin yazdığına görə ötən əsrin ən dəhşətli hadisələri arasında Ukraynada 30-cu illərin böyük acılığı müxtəlif cəhətlərinə görə xüsusilə seçilir. İlk növbədə Avropanın taxıl mənbəyi kimi tanınan Ukraynada Stalinin hökmü ilə milyonlarla adamın məruz qoyulduğu acılığın nəhəng miqyasına görə, digər tərəfdən isə bu soyqırımı barədə dünyada çox az məlumat olduğuna görə. Bugün müstəqil olan Ukrayna ətrafındakı informasiya boşluğunu doldurmaq məqsədilə Holodomor yaxud acılıq terroru kimi tanınan 1932 və 1933-cü illərin dəhşətli hadisələrinin 75-ci il dönümünü qeyd edir. Wall Street Journal yazır ki, 20-ci illərin əvvəlində Stalin əsarəti düşər etmə məqsədilə Sovet kəndlilərini kollektivləşdirməyə qərarı alır. Holodomor barədə ilk ifşa edici tədqiqat əsərlərindən biri olan Acı Məhsul adlı kitabın müəllifi Robert Conquest'in yazdığına görə, o zaman Stalin ümumilikdə SSR kəndlilərini və xüsusilə də Ukrayna xalqını əzməyə qarşısına məqsəd qoyur. Ukrayna, Rusiya və Belarusda kütləvi şəkildə kənd təsərrüfat torpaqlarının kollektivləşməsi və məhsulların müsadirə edilməsi nəticəsində acılıqdan təxminən 14,5 milyon adam tələf olub. Qəzet yazır ki, o zaman Ukraynanın Moskvaya təslim olması Sovet İttifaqının ömrünü daha 60 il uzatdı. O vaxt və sonrakı dövrlərdə Stalin rejimi və onun ardıcılları acılıq faktını inkar edir. Stalinin baş məddahlarından biri olan New York Times qəzetinin Moskva müxbiri Walter Durant isə redaksiyasına Ukraynadan yalan məlumatlar yollayır və bir müddət sonra Pulitzer mükafatı ilə təltif olunur. 1980-ci illərdə həmin hadisələr üzrə tədqiqatlarını dərc edən Robert Conquest ilə James Mays sol meyilli universitet alimlərinin tənqidlərinə tuş gəlirlər. Yalnız Berlin səddinin aşmasından sonra bəzi tənqidçilərin rüsvayçılığı üzə çıxır. Wall Street Journal yazır ki, Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko cümə günü deyib ki, bu barədə susmayan hər bir şəxsə öz dərin minnətdarlığını bildirir. Amma Rusiyanın indiki rəhbərliyi bu mənada hələ də istisna qalır. Ötən həftənin sonunda başlayan rəsmi matəm mərasimləri ərəfəsində Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, Kiyev öz siyasi məqsədləri naminə ölənlərin sayı barədə həqiqi faktlara münasibətdə manipulyasiyalar, təhrif etmə və saxtakarlıqlara opportunistcəsinə yol verib. Qəzet yazır ki, bu gün də Stalin dövründə olduğu kimi müstəqil Ukrayna bir daha öz milli təyin müqəddəratı və dövlətçiliyi uğrunda Rusiya imperiyası ilə qarşı-qarşıya gəlir və böyük acılıq qurbanlarının xatirəsini yad edərək bunlar heç vaxt təkrarlanmaz deyir.
Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişlərimiz davam edəcək.
xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışı təbii qaz probleminə həsr olunub. Azərbaycan öz qazını satmaq gücündədir. Amma həm bölgələrdən, həm də paytaxtın ayrı-ayrı ərazilərində yaşayan dinləyicilərimizdən çox sayı şikayətlər almışıq. Onlar qış qapını kəstirib, indidən mənzilimizə qaz gəlmir, söyləyirlər. Dinləyicilərimizi Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kamandar Eyvazov da dinlədi və birazdan həm dinləyicilərimizin şikayətlərini, həm də onun bu problemlərə cavabını işləyəcək.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kamandar mənim, xoş gördük sizi. Siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişindəsiniz. Bizə çoxlu qazla bağlı zənglər var, şikayətlər var, suallar da var. Və siz indi dinləyici zənglərini dinləyib, hər zəngə, hər şikayətçiyə öz münasibətinizi bildirərsiniz.
Buyurun. Mənim adım Məhərrəmdir. Mən istəyərdim ki, Kamandar müəllimlə məni qalaşdırasınız. Ya özünüz deyəsiniz ki, qeydiyyatı olmayan evə qaz çəkmək olar, yoxsa yox?
Eşitdiniz.
Bəli, eşitdim.
Aha, buyurun cavabınızı dinləyin.
Xeyr, deməli qeydiyyatı olmayan evlərə biz təbii qaz vermirik. Ancaq evin rəsmi sənədləri təqdim olunandan sonra biz ona texniki şərt və layihə verdik ki, bunun əsasında xərc çəkilir və təbii qaz bərpa olunur.
Yəni o qeydiyyatsız ev deyəndə bu qanunsuz tikillər nəzərdə?
Qanunsuz tikillər nəzərdə tutulur, bəli. Və yaxud da burada əgər heç bir sənədi yoxdursa, deməli əgər bələdiyyə və yaxud da kənd sovet sədri tərəfindən ona arayış verirlərsə vətəndaşa ki, bu evdə bu insan yaşayır, vətəndaş yaşayır, ad familiyasını qeyd eləməklə, biz onun əsasında da onu eləyə bilərik. Yəni, ümumiyyətlə, sənədsiz edirsə, biz ora təbii qaz vermirik.
Bakının bəzi yerləri var, Kamandar müəllim, yəni o evlərdə çoxu heç texniki inventarlaşmadan kağız almayıb, yəni qupça almayıb, amma torpağı sənədlidir. Bax, bu hissələrə necə çəkirsiniz mi?
Hər halda torpağın və evin tikilməsinə aid sərəncam sənəd mütləq olmalıdır, təqdim olunmalıdır. Yəni, qanunsuz evlərə biz bugün belə deyik, harada gəldi gecə qondu tikilən evlərə təbii qazı vermək təlimata uyğun deyil.
Mən Quliyeva Mehbağa İbrahim qızı, Sıraxan rayonu Zıx kəndində yaşayıram. Şikayətim qazlandı. Təsəvvürünüzə gətirin ki, biz nə səhər, nə axşam, nə günorta vaxtında yeməyimizi yiyə bilmirik, çünki qazımız pis gəlir. Əgər buna gəlir demək olarsa, qaza sayğac qoyulub, hər kəsin sayğacı var. Yaxşı olar ki, qazı normal vəziyyətdə bıraxsınlar ki, vətəndaş hər bir vətəndaş işlətdiyi qazın pulunu ödəyəcək.
Bəli, aydındır məsələ. Kəndində əslində bizdə heç bir problem olmamalıdır orada. Əgər doğrudan da vətəndaşın mənzilində, burada təzyiqdən söhbət edir, mən başa düşdüm.
Çox zəif orada gəlir.
Bəli, bəli. Əgər orada zəifsə doğrudan da vətəndaş adiyyatı üzrə müraciət eləsin qaz idarəsinə. Ola bilsin vətəndaşın öz xəttində hansısa bir problem aşılana bilər və yaxud da cihazında hansısa bir problem var. Yəni, ümumilikdə o kənd ərazisində bizim qazla təminatda problemimiz yoxdur. Yenə deyirəm, vətəndaş müraciət eləsin qaz idarəsinə, əgər qaz idarəsində belə deyək, biganə edilərsə vətəndaşın müraciətinə, müraciət eləsin Bakı şəhər baş istehsalı qaz idarəsi var. Və yaxud da bizə müraciət eləsinlər, bizim təbii ki, vəzifə borcumuzdur. Biz nümayəndəmizi göndəririk, mütəxəssisi göndəririk. Vətəndaşın birinci növbədə xətti yoxlanılmalıdır. Ondan sonra onun evində olan cihazlar yoxlanılmalıdır. Ola bilsin ki, cihazı hansısa köhnədir, hansısa bir belə deyək, problem var cihazında. Bu da bizim tərəfimizdən arda qaldıra bilər.
İndi bir maştağadan zəngimiz var.
Şikayətim qazdandır. 15 il olar ki, qazımız yoxdur. Bütün burada nə qədər əhali yaşayır. Mindən çox bəlkə əhali var. Qaz üzünə həsrətik. Körpə uşaqlarımız hamı reumatizm olub. Qocalarımız, uşaqlarımız xəstədir. Bu bizim qazsızlıq problemimizi həll eləmirlər. Şikayət edirik, şikayətə gedirik, amma buna baxmırlar. Həmişə deyirlər, remont gedir, qaz veriləcək, qaz veriləcək. Küçələrimiz qamışı kimi şikayət edirik.
Kamandar mən Maştağadan bir dənə də zəng
edirəm. Mən Zeynalov Yasin Əlioğlu, Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsi Füzuli küçəsində yaşayıram. Prezidentimizin Bakının ətraf qəsəbələrinə yanacaq və enerji təminatı sahəsində verdiyi sərəncamları bütün Maştağa sakinləri xüsusən də Füzuli küçəsində yaşayan kəndlilər ürəkdən alqışlamışdı. Lakin qış artıq qapımızı döydüyü bir vaxtda hələ də təbii yaradıq üzrə həsrət qalmışıq. Su qızdırıcılarının, tok filtrlərinin hesabına artan işıq pulu isə kasıb büdcəmizə ciddi ziyan vurur.
Maştağadan iki şikayət
edildi. Mən başa düşdüm, bilirsiniz, yaxşı olardı ki, Maştağada, ümumiyyətlə bizim yəni Maştağa kəndi ətrafında problemimiz mövcuddur doğrudan da. Ancaq yaxşı olardı ki, o zəng eləyən, müraciət eləyən vətəndaşlar konkret olaraq ünvanlarını desinlər. Çünki Maştağa ərazisində hal-hazırda böyük tikinti işləri bizim tərəfdən aparılır, vətəndaş özü qeyd elədi. Bakı Ətraf Kəndlərinin Sosial-İqtisadi İnkişaf Dövlət Proqramı var, 2006-cı il fevral ayının 27-sində qəbul olmuş. Bu proqrama uyğun olaraq bizə də tapşırıqlar var, artıq Maştağada da bu işlər həyata keçirilir. Ancaq onu da biz nəzərimizə çatdırım ki, Maştağ ətrafında çoxlu sayda bayaq birinci zəhində qeyd olunan qeyri-qanun evlər də mövcuddur. Ola bilsin ki, bu vətəndaşların ev qeyri-qanun evlər siyasındadır. Mən arzulayardım ki, gələn növbəti verilişlərimizdə belə deyək, vətəndaşlar müraciət eləyəndə konkret küçə və ünvanını bildirsinlər.
Maştağada Rövşən Salmanov küçəsində.
Rövşən Salmanov küçəsi ətrafında hal-hazırda tikinti gedir. Mən çox təəssüf edirəm, o vətəndaşlar qeyd eləmədi heç birini onu. Özü də polietilen borulardan bir sarı hazırda çəkilir orada. Yəni, orada heç bir problem yaşanmayacaqdır. İlin sonuna qədər biz o xətti Allah qoysa istismara vermək niyyətindəyik. Yəni işlərin gedişi də göstərir ki, biz onu başa çatdıra biləcəyik vaxtında.
Amma Maştağadakı ünvan var idi. Füzuli küçəsi demişdi Maştağadakı.
Biz həmin o mən qeyd elədiyim o mövzu Alıcıda biz tikinti apardıq, kəmər çəkir. Həmin o kəmərin tikintisindən sonra problemlər oradan qaldırılacaq.
Səmədova Arzu, mən qazla bağlı zəng eləmişəm sizə. Bu qaz darəsində bax, təzyiq yoxdur, hər yerdə yazılırdı ki, əvvəllərdəki qaz var, amma təzyiq yoxdur. O közərən qazın üstündə heç nə eləmək mümkündür. Yenə qabaqdan qış gəlir, həmin problem minlərlə, bəlkə də milyonlarla əhali eyni problemi yaşayacaq. Amma hər yerdə yazılacaq ki, qaz var. Təzyiq aşağıdırsa bu əhali məcburdur, elektrikdən istifadə eləsin, balon şəklində qazlardan istifadə eləsin. Bunlar elektrik nə qədər bahadır, cəmaatın büdcəsinə nə qədər zərbədir. Bu qaz balonlarından istifadə eləmək nə qədər təhlükəlidir, çox mərtəbəli evlərdə. Yəni, bunlar onları heç maraqlandırmır. Eyni problemi hər qış, havalar biraz soyuyan kimi, bütün Bakı əhli, rayonlar hamısı yaşayırlar.
Burada da təzyiqdən söhbət gedir. Biz hər bir çıxışlarımızda, hər bir mövqeyimizi bildirəndə biz bunu etiraf edirik ki, bizim problemlərimiz var. Biz demirik ki, Azərqaz olaraq problemləri bir tamamilə biz aradan qaldıra bilmişik. Təbii ki, qış rejiminə keçməmişdik, hələ yay rejimində biz işləyirdik. Ola bilsin ki, vətəndaşlar sizə zəng elədiyi dövrdür, yəni həmin məsələlərdən söhbət edir. Artıq biz iki gündür qış rejiminə keçmişik, yəni təzyiqlər hər yerdə tələbata uyğun olaraq qaldırılıbdır. Nə qədər tələb olunursa rayon miqyasında, yəni bizdən nə qədər istənilirsə təbii qaz biz o qədər də verə bilirik. Qaldı ki, yenə deyirəm, əgər həmin vətəndaşın doğrudan da mənzilində, evində, hansısa cihazında bunu qane eləyən dərəcədə qazın təzyiqi yoxdursa, o müraciət eləsin qaz idarəsində, bir bizim mütəxəssis yetsin ora. Yenə də deyirəm, təzyiq əgər biz tərəfdən isə bunu xətt imkan verirsə, yəni xətt tələbata uyğun cavab verirsə, biz onu qaldırmağa hazırıq. Bizim kifayət qədər təbii qazımız var. Burada başqa bir tərəflərdə qeyd eləyim. Deməli, bizim xətlərimizin demək olar ki, 100% köhnə xətlərdir hamısı. Uzun illərdir istismarda olan xətlərdir. Həmin xətlər vaxtı ilə salınıb, tutaq ki, həmin ərazidə, Bilgədə belə deyək, 100 ailə üçün. İndi həmin ərazilərdə 500 min nəfər ailə yaşayır. Təbii ki, o xətt o vaxt çəkiləndə nəzərə alınmışdır burada 100-150 ailə üçün. İndi 1000 ailə istifadə edir bu xəttdən. Və təbii ki, həmin ərazilərdə də biz təzyiqi qaldıra bilmirik. Çünki hamı qoşulubdur, hamı qazdan istifadə edir. Həmin xətt orada mövcud kəmər də, onun diametri ölçülüb hansısa təzyiqə uyğun olaraq. Bir orada onu qaldırmaq mümkün deyil ki, bədbaxt hadisələr baş verə bilər. Gəlin, indi məsələ başqa tərəfdən yanaşıq. Azərqaz səhmdar cəmiyyəti olaraq təsərrüfat hesablıdır. Yəni, Azərqazın gördüyü işlər, maaşları, digər texniki tədbirlər hamısı Azərqazın yığdığı o vəsait hesabına həyata keçirilir. Vətəndaş Sabunçudan əsasən də Əcbəyov rayonuna şikayətlər daxil olur, hələ ki, gəlin, indi baxaq görək. Əcbəyov və Sabunçu rayonları hansı, belə deyək, miqdarda qazın o işlənilən təbii qazın dəyərini ödəyir.
Yəni yığımda aşağı göstərir.
Əzbəyov rayonu ən bərbat bir haldadır Bakı şəhəri üzrə. 30%-dən yuxarı qalxmır Əzbəyov yığım faizi. Samunçu da onun kimi 33-34% əraz. Burada hansı 100% qaz təminatından gedə bilər və vətəndaşlar hansı hüquqla, hansı haqla bizdən 100% qaz təminatı tələb eləyə bilər? Buyursunlar 100% ödəsinlər, ondan sonra da bizdən tələb eləsinlər, həmin yığılan pulun miqyasını biz gedə bütün digər problemlərimizi həyata keçirik.
Komandar müəllim, bəs yaxşı yığım göstəricisi göstərilən yerlərdə necə qaz xətlərini dəyişə bilirsiniz?
Yox, məsələn, deyək ki, Nərimanov rayonu,
Xətay rayonu yığın faizine göre Bakı şəhərinin 11 rayonu içərisində yüksək yerləri tuturlar. Biz belə bir mənalı olarak deyə bilmədik ki, Nərimanovda qaz təminatında heç bir problem yoxdur. Mövcud problemlərin bir qismi Nərimanov rayonunda da var, digər rayonlarda da var. Yəni, tədricən bizim həyata keçirdiyimiz işlər lap 100% yığılsa, bir aya, iki aya illərlə yığılıb qalan problemləri həll eləmək mümkün deyil. Xətlərin çoxu binaların altından keçir. Xətlərin şəhərdə, hamısının üstündə evlər inşa olunub, böyük mərtəbəli evlər inşa olunub. Xətlərin dəyişilməsi müəyyən bir proses tələb edir, müəyyən vaxt tələb edir. Ona görə mövcud problemlər var. Bəli, var, biz də Azərqaz olaraq çalışırıq ki, ildən ləyətə keçirilən tədbirlər nəticəsində bu problemlər aradan qaldırırız.
Ümumiyyətlə, hər hansı bu sahədə başlamışsınız mı ki, yəni hansı ərazilərdəsə o qaz, köhnə qaz xətlərinin dəyişdirilməsi?
Həmin o bayaq adını çəkdiyimiz Cənab Prezidentin dövlət proqramı çərçivəsində bizdə 200 layihə üzrə tapşırıq var idi. Yəni 200 obyektdə biz təmir tikinti və yenidən qurma işləri aparırdıq. Yəni həm xətlərin çəkilməsi burada nəzərdə tutulur, yeni xətlərin, həm də ki, köhnə xətlərin dəyişdirilməsi.
Bu 200 layihə Bakı kəndlərini məhatə eləyir.
Sırf Bakıdan söhbət gedir. Cənab Prezidentin proqramı Bakı ətraf kəndlərinin sosial iqtisadi inkişafı dövlət proqramıdır. Bu 200 layihə Bakı kəndlərində. Bax, siz təsəvvür edin, Zirə kəndi, Türkan kəndi, Əzbəyovdan götürürəm. Demək olar ki, burada qaz xətləri tamamilə yeniləşdirildi. Tamamilə orada həm müasir tələblərə cavab verən polietilen boru deyirik biz. Həmin borularla salındı, inşa edildi. İndi Allah qoysa elin sonuna qədər də burada qoşulmalar aparılacaq ki, vətəndaşlar davamlı və keyfiyyətli təbii qazdan təmin olunsun.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xət verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım. Kəmandar, mən Albalıdan da bir zəngimiz var.
Mən dərdim belə ki, bilirsiniz, Balqan tərəfə qaz verirlər, nə bilim, başqa ölkələrə satırlar. Onda 7-8 ildir biz nə qədər Əzbəy Oran qaz darəsə müraciət eləmişik. Prezident də var, müraciət eləmiş, heç bir yəni sorumuza cavab olmayıb. Bizdə bu Albalı qəsəbəsində qaz yoxdur. Yəni bu Məştəğa buzağına yolun üstündə nə qədər demişik, hətta demişik ki, gəlin bu yıqab lazımsa çəkdir, heç kim cavab vermir bu işlərə.
Yəni Albalıqda qaz çəkinmir.
Başa düşdüm. Vətəndaş olaraq hər birimiz bu Azad Azərbaycan vətəndaşı olaraq gərək sevinək ki, bəli, bu gün biz belə deyək, artıq qaz, təbii qazı da biz başqa ölkələrə satırıq. Bu sevindirici haldır. Vətəndaşlar gərək bu mövqədə olmasınlar.
Ona görə sevinə bilmirlər ki, özlərinə əgər qaz gəlmirsə.
Xeyr, orada tamamilə Albalıq qəsəbəsində tamamilə qaz yoxdur. Mən yenə də nəyə təəssüf eləyirəm? Birbaşa vətəndaşla əgər çalışsaydı daha yaxşı olardı. Yoxdur, söhbət ola bilməz orada.
Yəni, bəzi yerlərdə.
Yəni, yox, mən vətəndaş deyək ki, ümumiyyətlə qaz yoxdur. Mənim üçün burada yenə anlaşılmaz qalır nə məsələ. Bu yeni tikilən evdir, köhnə tikilən evdir, sənətli evdir, sənətsiz evdir. Bunları aydınlaşdırmaq lazımdır. Bəlkə vətəndaş da oradan da tikibdir, sənətsiz evdir, təbii ki, biz ona təbii qaz verə bilmirik.
Aydında. Həzə Aslanovdan bir zəng gəlib.
Mən Quliyevə Axirə İbrahim qızı. Həzə Aslanov, 79 B-dən danışıram. Bizə qaz gəlmir. Bizim olan məhəllədə heç bir şəxsə qaz gəlmir. Xahiş olun ki, bizlə əlaqə saxlayırsınız.
Mən yazdım vətəndaşın ünvanını, mən bu çox yaxşı haldır ki, yəni konkret ünvanla dedim. Mən özüm indi bu işlə məsul olacağım.
Sonra bir zəngimiz var, Kəmandar müəllim.
Buyurun.
Bu günəşlidə qazın texniki şəraitlərə uyğun olmadan çəkildiyini iddia edir vətəndaşımız. Dinləyin münasibətinizi bildirin.
Buyursun,
Yeni günəşli yaşayış sahəsi. Ev 137, adım Həsənov Səyət Həsənoğlu. Sayacı Pilləkən qələsəsində quraşdıran zaman gələcəkdə baş verə bilən təhlükəni aradan qaldırmaq üçün mühafizəçi turba qoymamışdılar. Mühafizəçi turba divar qalınlıqda qaz turbası divardan keçərkən qoyulur və həmin qaz turbası həmin mühafizəçi turbanın içindən keçir. Mənim evdə qoyulmadığına görə mən işi dayandırdım. Dayandırandan sonra onlar daha mənim üçün qaz vermədiklərinə görə Suraxanı rayon qaz istismar idarəsinə, Bakı şəhər baş istismar qaz idarəsinə və s. müraciət edir. Bunlar bundan başqa bütün günəşlidə, günəşli ərazisinin 99.9%-ində mühafizəçi turba qoymadan, yəni təhlükəsizlik texnikasına əməl etmədən iş görmüşlər. İkinci ildir, mənə qazdan istifadə etmirəm.
Dinlədiniz Kəmandar müəllim, onun yəqin ki göstərdiyi texniki o şərtlər sizə tanışdır. Yəni nədən danışdığını bildiniz.
Vətəndaşın mənim dün vəmi qeyd elədi. Mən indi mütləq göstəriş verəcəm, orada yoxlayış aparılsın. Tam yenə də səmimi etiraf edirəm ki, vətəndaşın o narazılığı mənə çatmadı. Hansı mühafizə borcundan söhbət gedir orada. Hər halda biz məsələni araşdırdıq. Ola bilsin vətəndaş orada evinə təbii qazın xəttin çəkilişi üçün hansısa əlavə tələblər qarşıya qoyubdur. Mən bunu belə təxminən belə anladım vətəndaşın çıxışından. Amma mənim üçün də aydın olması üçün mən rayon qaz istismar idarəsinə indi göstəriş verəcəm ki, orada təcili vətəndaşın mənzilinə baxış keçirilsin. Nədir orada onun problemi?
Göradildən bir zəngimiz var.
Göradil qəsəbəsində qaz yoxdur. Bütün Azərbaycan rayonlarına pusat qaz çəkirlər. Amma Bakının 10 kilometrində Göradil kəndində qaz yoxdur. Cəmaat körlük çəkir.
Göradildə yeni xətt çəkilir. Biz yeni xətt o Göradil qəsəbəsində deməli istiqamətində iri diametrli, yəni yüksək təcridli maçlar qaz kəmərinin çəkilişini həyata keçirdirik. Orada da problemlərimiz mövcuddur. Müəyyən problemlər Göradildə. Yaxın vaxtlarda bu işlər aradan qaldıracaq.
İkinci Zabratdan bir zəngimiz var.
Sizi narahat edən ikinci Zabrat kəndinin sakinidir. Mikayıl. Bu seçkilərdən sonra qaz idarəsinin işçiləri əsr mənada kənd cəmaatinin üzərinə hücuma keçiblər ki, sizin keçmiş illərdən qalan, yəni 2000-ci ildən lap üzübəri qış aylarında verilməyən qaz pullarının hamısı borc şəklində göyə qaytarılmalıdır. Əhali nə qədər deyirsə ki, qaz gəlməyib həmin illərdə, biz odun yandırmışıq, anlamaca bunu qəbul eləmirlər. Və əhalini hədəliyir ki, qazı kəsəcəyik və ya sizi prokuratura verəcəyik. Əhali bu işlətmədi qazın pulunu, verməlidir, verməli deyil. Əgər verməli deyilsə, niyə görə bu cəmaatdan məcburən bunu qorxudublar? Hədəliyilə qazını almaq istəyirik. Buna bir aydınlıq gətirməyinizi sizdən xahiş edirik. Sağ ol.
Mən dinlədim vətəndaşı. Deməli, bizim ordumuz yoxdur biz hansı əhalinin üstə hücuma keçək. Əgər doğrudan da bizim işlərin hər hansı bilən ədəbsizlik onlar şahid olarsa, mütləq bizə müraciət eləsinlər, biz belə şeylərin qarşısını alarıq. Qaldı ki, debitor borclara, bəli, dövlətin tələbidir bizim qarşımıza qoyub ki, debitor borclar 100% ödənilməlidir. Əgər vətəndaş vaxtı ilə təbii qazdan istifadə eləməyibsə, vətəndaş yox idisa, əgər qaz gəlmirsə mənzilinə, vətəndaş borçlu idisə gəlib qaz idarəsinə ərizə ilə müraciət eləsin. Onun hesabatının bağlanması haqqında. Biz hardan bilək ki, vaxtı ilə biz bilirsiniz ki, mənzillərdə qaz sayğacı quraşdırmamışıq. İndi biz deyirik ki, təbii qazı sən işlətmirsən, vətəndaş deyir işlətməmişim. Onda işlətmədiyi məsələni bizə sübut eləməlidir bu adam. Biz də təbii qaz vermişik, zabratda bizim problemimiz olmayıbdır. Bəli, bizim işçilər düz qeyd ediblər. Əgər borcu vətəndaş ödəmirsə, o hüquq mühafizə orqanlarına da verilir. Borcu ödənilməsə, bir onun qaz təminatı dayandırılır. Borcu ödənilməsə, onun, belə deyək, bütün təbii qazın istifadə eləmə halların qarşısı alınır o.
Kəmandar mən, bu borc məsələsində xeyli mübahisələr yaranır. Belə komissiyanızda bu belə hallar olurmu ki, sayğacın göstərdiyi o... Ki, hansı ki sayğac evə qoyulandan sonra 2-3 ay ərzində təbii ki isti soyuq aylar müvafiq olmaqla onun göstərişinə uyğun orta bir rəqəm çıxarılsın, orta sərfiyyatı.
Keçmişi deyirsiniz də siz deyirsiniz.
Yəni sayğacla yəni ki məlum olur ki bu ev məsələn sərfiyyatı bu qədərdir və o hesabla köhnə borçlar
ödənilir. Xanım, sayğacdan əvvəl mən qeyd edeyim bunu. Biz normativ qaydalar deyirdik, normativlə hesablanılırdı. Yəni vətəndaşın cihazı, plus ailə üzvlərinin sayı, vurulurdu normativ, hər bir cihazın da normativ istifadə edilmə qaydaları var idi. Burada orta hesabata ehtiyac yoxdur çıxanma. Bir gün təbii ki, vətəndaşın evində sayğac quraşdırılıbsa, vətəndaş məcburdur sayğacdan sonra bunu qənaiyyətlə istifadə eləsin. Ancaq vaxtı ilə normativ idi, az da işlətsə, çox da işlətsə, bir ay ərzində vətəndaşın ailə üzvlərinin sayına uyğun olaraq o normativ hesablanılırdı. Ona görə orada miqdardan söhbət getmirdi sayğacdan əvvəl. Yəni bir gün sayğac quraşdırılır, vətəndaş məcburdur artıq qənaiyyətlə səmərəli istifadə eləsin təbii qazdan, o bizə də xeyirdir. Və əgər vətəndaşın debitor borcu yığılıbsa, bugün biz tələb edirik, sayğacda gedən hesabat 100% ödənilsin və köhnə borcdan istəyirsə, bəli biz vətəndaşa belə güzəştə gedirik ki, təbii ki imkanlarını nəzərə alaraq birdən-birə borcun çoxluğunu tələb eləmirik. Sayğacı 100% ödəsin, qalanı da istəyirsə, belə deyək, o köhnə borcdan da ödəniş aparılsın.
Bir, deməli, zəngimiz var sayğacla bağlı.
Buyurun.
Mənim adım Seynov Əliyağa, yaşayıram Yeni Surxanı, Sabir 4 nömrəli evdə. Mən həmin qəsəbədə, Yeni Surxanıda ev almışam. Deməli, orada mən evi alanda, orada sayğac olmayıb, sayğac sınıq olub. Qaz idarəsindən gəlib sayğacı açıb aparıblar, laboratoriyaya gönderdikten sonra ben algı satkı eləmişəm. İndi evi mən almışam. Deyirlər mənə ki, sayğacı sən almalısan. Ne üçün sayğacsız almışsan evi? Dedim, mən ev almışam, sayğac almamışam. Evi yoxdur, mən sayğac alaram. Koz açız mənim üçün. Mən lazım olan sayğacı, 2.5, dedim, məndə bir batareya yanacaq orada. Başqa şeyim, hamamım yox, heç bir şeyim yox. Mən 2.5 sayğac gedim, öz pulumla alım, quraşdırım. Deyirlər, yox, imini... Orada altılık sayğac olup, altılık sayğac almalısın. Bu düzgündür mü ya yok?
Kemandar benim eşittir.
Tamamıyla kanuna uygun tələbdir. Bizim işçilerimiz tərəfindən bəli vətəndaş sayğac almalıdır. Vətəndaşa hatırladıram ki, sayğaclar ilkin mərhələdə, deməli, Azərqazın vəsaiti hesabına quraşdırılıb. Və quraşdırılan andan sonra həmin sayğac sayılır vətəndaşın əmlakı. Yəni, vətəndaş həmin sayğaca cavab deyirdi. Əgər orada hər hansı bir müdaxili hal işlər olunursa, orada təzyiq altında sayğac qalırsa, bəli vətəndaş, deməli qaz təminatı dayandırılır, həmin sayğac göndərilir laboratoriya, yəni laboratoriya akt verir ki, sayğac da orada müdaxili olunub. Ondan sonra vətəndaş, deməli, müvafiq qaydada cərimə olunur, cərimə hesablanır, vətəndaş o cəriməni ödəməlidir və sayğacı öz hesabına almalıdır. Qaldı ki, vətəndaş iddia edir ki, mən 2.5'lik sayğac alıram, altılı tələb olunur. Bəli, onun mənzilində cihazlarının işlətmə qabiliyyətinə uyğun olaraq, deməli, layihədə göstərilir, hansı sayğacdan istifadə edə bilər.
Xırdalanda qazın kəsildiyindən şikayət edirlər.
Biz bu Xırdalan dairəsindən zəhvurluq sizə. 5 gündür, 1 həftədir ki, bizim qazı kəsiblər, səbəbini də bilmirik. Bax, bu qışın günündə soyuqdan qırılırıq.
Buyurun, Kəmandar.
Ümumiyyətlə, orada vətəndaş yerinə aydınlıq gətirirdi ki, birinci vətəndaşın özünə aydın olmalıdır. Nəyə görə? Onu geçsin qaz dərəsindən aydınlaşdırılsın müvafiq qaydada ki, nəyə görə kəsilib. Ola bilsin, o borca görə kəsilibdir.
Var mı orada elə borc?
Qurdalanda, belə deyək, ümumilikdə problem yoxdur qaz təminatında. Ola bilsin ki, vətəndaşın borcu var, ona görə kəsilib. Mən indi aydınlaşdırıram, onun ünvanını qeyd eləmişəm.
Mən Montində qazın olmamağından şikayətlənirlər.
Zəng eləyir Heydarov İman Abbasquluoğlu. Bakı şəhəri Montin qəsəbəsi, daş qarxanası 270. Qaza ehtiyacımız var, qazla bizi təmin etmirlər. Bu hava soğuyan kimi... Qalırıq şam ışığında.
Bəli, o daş şarxansı deyilən Montin ərazisində orada o xətlərin köhnə olması və yaşayış evlərinin çoxalması son vaxtlar, yəni bizə imkan vermir orada istənilən təzyiqdə biz təbii qazı verə bilək. Belə deyək ki, qoşulmalar çox, yəni mənzilərin sayı çoxaldığına görədir bu problem Montində və yaxın gələcəkdə bu layihə çərçivəsində bu o sahədə də problemlərdən qaldırılacaq.
Sizi narahat edən Zəmfir xanımdır. Zərdabi küçəsi 53 nömrəli mənzil 7-dən. Onun üçün zəng eləmişik ki, televizorda işidirik, sizin radioyunda işidirik ki, deyirlər ki, nə işıq, nə qaz, nə də su problemi olmayacaq. Gündüz də yanmır qaz, axşamdakı elə bilirsən ki, spiçkanın ucudur.
Zərdabidə təkcə qazdan yox, həm işıqdan, həm sudan gililənilər, amma siz öz sayənizə uyğun olanınızı
aydındır, aydındır. Mən düzü, indi araşdırarım, o konkret o mənzillə mən tanış deyiləm, nədir problem. Mən indi qeyd elədim, araşdıracam, görəyəm, nə problem varsa, əgər mövcud problem, yəni bizə aidsə, onu təcrübədən qaldıraq.
Sonuncu bir zəngimiz.
Rasim Mahmudov, Yeni Günəşlilər. Mən qazı bilmək istəyirdim, bu qazda qaz yoxdur. Bir çayını bir sağda qızır.
Yeni
Günəşli. Yeni Günəşli, mən konkret ünvanı demədi vətəndaş. Yəni biz deyirəm, yeni təzyiqdən söhbət gedir. Mən maraqlanaram. Yəni imkansa problem, başqa digər problem yoxsa orada biz təzyiq problemdirsə mümkündür orada qaldırmaq.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Kəmandar Məmin
Qaynar xəttdə
dinləyicilərimizin suallarını belə səbirlə cavablandırdığınız üçün. Qaynar xəttin bu buraxılışında qazla bağlı bizə üz tutan dinləyicilərimizin şikayətlərini Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kəmandar Eyvazov cavablandırdı. Xatırladım ki, o bəzi abonentlərin problemini araşdıracağını söylədi. Biz də bu araşdırmanın nəticələrini izləyib dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan işidin. Bu dəqiqələrə qədərsə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Ukraynada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.